Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 30 gis 37. En tiu tempo Iesuo, sidiginte, alvocis la dec du discipluin, cae diris al ili, se iu volas esti la unua, li estu la lasta, cae servanto de ciui. La hodiaua pericopo prescribas la sintenon cium Iesuo proponas. Li petas al siei auscultantoi ne sequi tion, cion oni povas nomi normala conduto. Plei ofte oni consilas al guidantoi super regan sintenon. Sed Cristo proponas tute alian agad manieron. La cristano besonas helpi cae subteni aliein personoin, siein cun fratoin. Per humila servado oni construas amicain interrilatoin cun aliei personoi. Tiu tranquilla cun agado estas unu e la pli notindai aspectoi de la viv maniero cium Iesuo consilas al siei discipluoi. Li contraustaras imperiezan super regadon, ne per armita per forto, sed per tranquilla resisto. Sed estas ciam malfacile, por la cristanoi contraustari la alian super regan sin tenon. Ni vidas la mildan conduton, a parte clare en la vivo de grandai sanctuloi, kiel Sancta Teresa de Colcato au Sancta Francisco el Assiso, du personoi kiui multa aspecte shangis la mondon de siai epocoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de septembro 2010. Dauras gis mardo la apostola voyaggio de Papo Francisco alla Baltai Landoi, voyaggio quiu comencigis hierau cun la unua etapo en Litovio. Malmulta in minuto in post la alterigio de la Papa aviadilo en cefurbo Vilniuso, quie oni solenas la centan datrevenon de la unua declaro de sendependigio, Francisco al parolis la stata in autoritatulo in cae la diplomataron rigardante alla monda sceneio. Tie, li diris, crescas la vocioi ciui semas dividon cae contraustaron, au ciui proclamas che la unica ebla maniero por certigi securezon cae transvivon de culturo estas la elimino, forstreco au forpuscio de la aliai culturoi. La litovoi povas esti exemplo de gastamezzo de malsamezzoi, de dialogo, de malfermitezzo, de comprenemo, ciui povas transformigi en ponton de unuigio inter la Europai Oriento cae Occidento. Pro tio, diris la Papo, Litovio estas modelo aparte por la Europa Unio. Hierau, post tagmese, ocasis la rencontro cun la Litova Iunularo en la plazzo de la Catedralo en Vilniuso. Papo Francisco substrecis che Dio neniam forlasos la scipon de via vivo. Li neniam cesos reconstrui nin, quancam foie ni activas por detrui nin. La vivo, substrecis plie la Papo, ne estas teatrajo, gi ne estas videoludo, gi male estas reala cae concreta historio, en ciu oni povas malcovri la iron de la Signoro, char Dio, substrecis Francisco, ciam passas en nia vivo. Hodiau Francisco estis en urbo Kaunas por la meso matene, cae la rencontro cun la pastroi, gereligiuloi, consecritoi, cae seminarianoi post tagmese. Dum la unua meso de sia voyaggio alla Baltai Landoi en Parco Santacos de Kaunas, Papo Francisco petis resanigi la memoron de nia historio. Fronte al pli ol 100.000 fideluloi li memorigis Siberion, la occupazioin, la ghettoin de Vilniuso cae Kaunas. Ni devas esti eliranta ecclesio, ne timi eliri cae malspari nin, ancau ciam shainas che ni malaperas. Iri malantau la pli malgrandai, la forgesitoi, tiui ciui vivas en la periferioi de la vivo. Iela tagmesa angeluso in Kaunas la Papo poste de nove parolis. Pri la malagrabla i travivajoi della pasintezzo, la sepedecvina da treveno della detruo della ghetto de Vilniuso, cun la mortigo de miloi da ebreoi. Li seque instigis la cristano in giustatempe malcovri, ciun ain novan burgionon de tiu mortiga sinteno, forigante el niai medioi cae el niai culturoi laiblezzon nuligi au marginigi forapartigitoin cae minoritatoin. Sequis in la catedralo de Kaunas la rencontro cun la pastroi gereligiuloi consecritoi cae seminarianoi. Francisco invitis esti ciam enamigintoi ie Dio, attestantoi pri lia amo, radicigintai en la lumanta historio della Litova Ecclesio. Estu filoi de viai martiroi, memoru ilin, cae lernu ciam de ili, ili ne timis. La lasta hodiaŭa rendevuo estis la vizito kaj preĝo en la Muzeo de la Okupacioj kaj de la Luktoj por la Libereco en Vilniuso. Ĝi estis pilgrimo en la doloro de la persekutoj. En la Muzeo de la Okupacioj la papo forlasis lampon, kiu restos lumanta fronte al la fotografioj de la episkopoj, de la pastroj martiroj en tiu loko, kiu iam estis karcero de la sekretaj servoj de Sovetunio. La papo aspektis tre kortuŝita dum la vizito de la malgrandai celoi en cui estis torturitai la homoi, unue de la nazista Gestapo, poste de la Sovetunia Secreta Servo. En citiu loco de la memoro, pregis la papo, ni petegas vin, signoro, che via crio, mia Dio, kial vi forlasis min, conservu nin viglai, che en via crio, cae en la vivo de niai patroi, cui multe suferis, ni povu trovi la curagion, sin devigi, firme, en la nun tempo, cae en la istontezzo, contra uciu clopodo, limigi, cae forpreni, de ciu persono, la dignon, ciun vi, signoro, donis al li. Morgaŭ matene la papo forlasos Litovion por atingi Latvion por unu taga restado. Mardon komenciĝos la etapo en Estonio kaj vespere Francisco revenos al Romo. Ni finas per informo el Vaticano. Estis difinita historia la subscribo hieraŭ en Pekino de la provisora accordo pri la nomumo de episcopoi. Cadre de la contactoi inter Sancta Seggio cae la Cina Popola Respubblico, hieraŭ ocasis en Pekino kunsido inter Monsignoro Antoine Camilleri, subsecretario por la rilatoi de la Sancta Seggio cun la statoi, cae lia excellenzo signoro Wang Chao, vice-ministro pri exterlandai aferoi de la Cina Popola Respubblico. Dum tiu renkonto, la du reprezentantoj subskribis provizoran akordon pri la nomumo de episkopoj. La akordo estas frukto de laŭgrada kaj reciproka alproksimiĝo, kaj ĝi starigas la kondiĉojn por pli vasta kunlaboro je dupartia nivelo. Samtempe kun la subskribo de la akordo, Papo Francisco decidis starigi en la kontinenta Ĉinio diocezon Chengde, provinco Hebei. Ĝia teritorio vastas preskaŭ 40.000 kvadratajn metrojn, kun loĝantaro de prescau 3,7 milionoi da loggiantoi, prescau 12.000 catolicoi, 12 parochoi, 7 pastroi, 10 da religiulinoi, cae quelcae seminarianoi. Samtempe la papo decidis reaccepti en la plena ecclesia cunulezzo la restanta in officiala in episcopo in de Cinio ordinita in sen papa ordono. Interili estas monsignoro Antonio Tu Shihua della ordeno della franciscana i minora i fratuloi, mortinta januare de 2017, chiu antau ol morti esprimis la desiron repazigi cun la apostola Sideio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.